2014, 2015-nji okuw ýylyny okajak, bir ýyl 10 mowla ýaşajak, esasan hem 6 ýaşyndaky türkmenistanyň çağlar ýurdun orta mekdepleriniň bolsagyndan aýtlarlar. Mälim bolsa, ýurtda 11-12 ýyllyk orta bilime geçilme bilen öň çağlar baglaryny terbiýelenýän 6 ýaşly çağlar orta mekdeplere kabul edilip başlandy. Resmi mediýada bu çağlar üçin mekdeplerde zerur bolan ähli şertlerini döwletlerinde wardy. Her şimdi raport berilýär. Şeýlede täze okuw ýylynyň başynda ýurt boýunça 59 sany täze umumy bilim berýän orta mekdeplerin açyljakdy. Hemde olarda 31.800 okuwçynyň okap biljekdi wardy resmi medeniýetde habar berilýär. Olalan bar olan mekteplerin kairlerine ön ulanmayan klaslar 6 yaşlı çağlar için oku klaslarına urli. Kair mekteplerde olar için yürü tayyatin hacet hanlardır edildi. Hatta 6 yaşlı çağlar ulu klasların okuçuları dıkmışık durab. Basalama yali inkorpe okuçular için önkü yangın çıkarları ayratin giderlere urli. Şeyde bu okuçular gününe 3-4 sapa okap sapakları 35 minut devam ediyar. Kair mekteplerde olsa çağlarını vaktini alıp gidip bilmedik. Gice valiyan yani enatılar için çağları sapaklardan son 1-2 saat mektepte saklap hem bilyarlar. Ama bu dörtlülen şartlara karamazan mekteplerde entegem 6 yaşlılar için yürüte okul klasları yetmeçilige diyar. Kair mekteplerin oğlumlarının öğleleri hem mekteplerine klas otoğlarının yetmeyendiğini tasdikleyarlar. Misal için payitahtın 55. orta mektebinin 6 yaşlıların okuyan klaslarına ulu klas okuçları hem okuyarlar. Olar için hayretin klas olmansa okuduğun son enatılar alp yetişmedik çağlar ulu klas okuçlarının sapak geçeyen klasında sapak makal oturup hosarlarına karışmalı olyarlar. Mekteb muallimlarının aytmaklarına göre 6 yaşlı çağları sapaklardan son saklama için muallimlar metano klas otogam yok. Olara sapakların arasında dincalar yali yürütü otoları hem yok. Yoksa muallimların aytmaklarına göre yürütü divan ya da kursulu dincas otoları olmalıken. Mekteplerin köpsünde öngön klas otolarının yetmezçilik sebepli oku iki tapkarda alınıp barlar. Bu mektep muallimleri şolar ýaly iki tapgarda okuýan 55-nji mektepde şu ýyl klas otoglarynyň ýetmezçiliginiň hasly duýuljakdygyny aýdýarlar. Çünki geçen ýyl kabul edilen 6 we 7 ýaşly 1-nji klas okuwçylarynyň üstüne şu ýyl ýene-de 1-nji klas okuwçylar kabul edilip 10-njy klas tamamlanar bolsa ýene-de okuwlaryny dowam etdirerler. 6 ýaşly mektep okuwçylarynyň mektebe kabul edilmegi geçen ýylky 6 ýaşly okuwçylaryň enatalary üçin hem käbir kynçylyklar döretdir. Alaýtada enatanyň ikisi hem işleýän maşgalary sapaklardan soň öz çağlarını mektepden öz wagtyna alyp gaýtmak kyn bolupdyr. Çünki 6 yaşlı mektep okuwçylaryny mektepden diňe olaryň enatalary ýa-da ýakyn hosarlary alyp gaýdyp bilýärler. Umuman ýurtda orta bilimiň möhletiniň 11-12 ýyla ýetirilmeginiň döwrüň talaby hökmünde garşy alýandygyny garamazlar, bu uwurda edilmeli işlerin köpdügini bilim işgärleriniň öýleri hem aýdýarlar. Olar mekteplerde 6 yaşlı okuwçylar üçin gözlemek tutulan şertlerin ählisi resmi medyanyň raportlaryna däl, hakyky durmuşda döwredilmeliligini nygtaýarlar.